Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсесизди 1-август ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. 30 мүнөттүк уктуруубуздун өзөктүү темалары. Дүйнөдө алтындын баасы тарыхый максимумга чыкты. Адистер өкмөт бул жагдайдан пайда таап, экономиканы илгерилетсе болорун эскертүүдө.
Бир эле кумтор эмес, башка алтын кендерин дагы кеминде 50% алтынды, казылып жаткан алтынды Кыргызстан үлүшүнө алыш керек.
Мурдагы элчи Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. Акыркы жылдары бийликке сын айткан саясатчылар күч кызматкерлеринин кысымына көбүрөөк кабылуудабы?
Каалаган оппозиционер үчүн сен бийликти башканы аткан турбайсыңбы деп туруп камап койгонго аябай сонун курал болуп калды да.
Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн ырчы жана актер Акжолтой Канатбек уулунун чыгармачылыгына токтолобуз. Толкунду которбой турмуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо токтосун Шамбетов.
Кыргызстанда 1-августка карата COVID-19 илдетинен бир күн ичинде 19 бейтап кайтыш болду. Бул тууралуу саламат сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифингде билдирди.
Алардын ичинен Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 4, Ош облусунда 2, Жалабат облусунда 3, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 1 учур, Талас облусунда өлүм учурлары катталган жок.
Пандемиядан көз жумгандардын жалпы саны 1397 жетти. Бир сутка ичинде 494 кишиден коронавирус жаңы аныкталды. Пандемия башталгандан бери инфекцияны жаңы жугузуп алгандардын жалпы саны 36299 адамды түздү. Бир күн аралыгында республиканын органдарында 9 бейтап айыгып чыкты. Сакайып чыккандардын жалпы саны 26426 адамга жетти. Президент Сооронбай Жээнбеков 1-августта 1-чи радиого курган маегинде абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча суроого жооп берди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Президент укук коргоочунун сот иштеринде эл аралык нормалар сакталды деп эсептейт. Цитата: бул иш 2010 жылдан тартып Кыргызстан элинин дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп келди. Соттун ар кандай инстанцияларына эки тарап тең кайрылып жатты. Эл аралык норма да сакталды. Кыргызстанда мыйзам үстөмдүк кылыш керек. Менин сот чечимдерине комментарий бергеним эмес болуп калат, деди президент. Мамлекет башчы пандемияда көптөгөн жарандар каза болгонун белгилеп, ким болбосун дагы бир жолу баарына терең кайгыруу менен көңүл айтам, деди. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сөөгү 31 июлда Өзбекстандын Ташкент облусунун Яңгы Базар айылында жерге берилди. 2010 жылдагы июнь коогасын уюштуруу боюнча айыпталып, өмүрүн аягына чейин түрмөгө кесилген укук коргоочу 25 июлда номур 47-чи абакта каза болгон. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Аскаровго оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлганын кабарлаган. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденгенин билдирген. Укук коргоочу көзү тирүү кезинде бир нече жолу кайрылуу таратып, милиция бул иште андан өч алуу максатында атайын уюштурганын, айыбы жок экенин айткан. Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышты. Кыргызстанда 2020-2021 жылдагы окуу жылында 1-класстагы окуучулар мектепке барып билим алышы мүмкүн. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 1-августта 1-радиого курган маегинде билдирди. Анын айтымында бул маселени тийиштүү органдар карап жатат. Цитата: 1-класска келчү балдарыбызды мектепке окутуу маселесин кароону министрге да, премьер-министрге да айттым. Аларды аралыктан окутуу мугалимге да, атенеге да тийиштүү алып келет деген ойдомун. Ошондуктан азыр бул маселени тиешелүү органдар карап жатат, деди президент. Коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл 1-класстын окуучулары кандай окуй турганы белгисиз болуп жатат. Айрым ата-энелер 1-класстарды дистанттык эмес мектепте окутууну талап кылууда. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, 25 июнга карата ата-энелерден 19000 ашуун арыз түшүп, 13820 бала 1-класска кабыл алынган. Балдарды мектепке кабыл алуу 1-сентябрга чейин уланат. Кыргызстанда 2000 ашуун мамлекеттик мектеп бар, аларда 1 миллиондой окуучу билим алат. Эл аралык кабарлардан: Беларусь президентине талапкер Светлана Тихановская август айында 3 митинг өткөрүүнү пландап жатат. Ал Гродно, Волковск жана Слоним шаарларындагы акцияларга катыша турганы маалым болду. Тихановская бул иш-чаралардын бардыгы Беларусь коопсуздук кызматтарынын эскертүүлөрүнө карабай өтөөрүн билдирди. Андан мурда бийлик Беларусь аймагында 33 орусиялык жалдама аскер кармалганын, алар шайлоонун алдында өлкөдөгү абалды бейстабилдештирүүнү көздөшкөнүн билдирген. Ошондон кийин талапкерлерге эскертүү берилип, массалык иш-чараларда чагымчыл аракеттер болушу мүмкүн экени айтылган. Москва бул дооматтарды четке агып, жалдама аскерлер Минск аркылуу Стамбулга бара чыкканын айткан. 30-жылда Минскте өткөн Тихановскаянын митингине кеминде 63000 адам катышканын визасына укук коргоо борбору билдирди. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августка белгиленген, ага президент Лукашенко менен кошо 5 талапкер атсалышууда. 26 жылдан бери мамлекетти башкарып келген Лукашенко бул жолу оппозициянын болуп көрбөгөндөй каршылыгына туш болуп жатат. Буга бир нече айдан бери бир катар жарандык активисттердин оппозициячыл саясатчылардын кармалышы түрткү болду. Орусиянын Хабаровск шаарында аймактын мурдагы губернатору Сергей Фургалдын камалышына каршы акция 1 августта да уланды. Расмий маалыматтарга караганда катуу нөшөргө карабай бул күнкү митингге 3,5 миңдей адам чыкты. Бул мурдагы ишемби күндөрү өткөн акцияларга чыккандардын санына караганда кыйлас экенин жергиликтүү басылмалар жазышты. Кармалгандар тууралуу маалыматтар болгон жок. Акцияга полиция өкүлдөрү көз салып турушту. Хабар шаарындагы митингдер 9 июлда Сергей Фургал 15 жыл мурунку киши өлтүрүүгө айыпталып кармалгандан кийин башталган. Фургал өзүнө таалган айыптарды четке кагып келет. Фургал Орусиядагы бирдиктүү Орусия партиясына мүчө болбой туруп 2018 жылкы шайлоодо жеңип кызматка келген саналуу губернаторлордун бири. Нааразы болгондор Москвага Кремлдин саясатына Орусиянын президенти Владимир Путинге дагы нааразычылык билдиришүүдө. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кытай компаниясына караштуу TikTok социалдык түйүнүнө тыюу саларын билдирди. Бул тууралуу Air Force One учагынын ичинде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Трамп өзүнүн ыйгарым укуктарын пайдалануу менен бул тиркемеге тыюу салган буйрук чыгара аларын кошумчалады. TikTok өзгөчө жаштар арасында кеңири жайылган тиркеме. Дүйнөдө аны 1 миллиарддай адам колдонот. Трамп билдирүүсүнө чейин социалдык түйүн тууралуу суроо АКШнын тышкы инвестициялар боюнча комитетинде каралган. Бул маселе Кытай тараптын тышсызданууусун жаратты. Бээжин Вашингтонду дискриминацияга айыптады. Ал эми тиркемени иштеткен ByteDance компаниясы колдонуучулардын маалыматын Кытай бийлигине бербей турганын билдирип келет. Эки держава ортосунда тиреш акыркы мезгилде улам курчуп баратат. АКШ Кытай коронавирустун коркунучу тууралуу маалыматтарды жаап жашырган, Гонконгдогу, Шинжаңдагы эркиндиктери жана адам укуктарын одоно бузуп жатат деп айыптап келет. Кытай мындай дооматтарды четке кагууда.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. 2 августта көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен жаан жаап күн күркүрөйт. Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус ысык. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарына түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-30 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус болот. Баяндар көтөлү. Дүйнөдө алтындын баасы тарыхый максимумга чыкты. Натыйжада Кумтөрдөн алтын казган Центра Голд компаниясынын, анын ичинде Кыргызстандын да акциялары кымбаттады. Адистер наркы көтөрүлгөн кезде ишканалардагы үлүштү сатып, экономиканы колдоого жумшоо керектигин эскерип жатышат. Өкмөттүн позициясы болсо так эмес. Эрнест Нурматов толугураак кеп салат.
Эл аралык Yahoo Finance финансылык маалымат провайдериндеги анализ көрсөткөндөй 29 июлга карата алтындын бир унциянын наркы Нью-Йорктогу COMEX биржасында 1950 АКШ долларынын тегерегинде кармалып турду. Муну менен алтындын наркы буга чейинки эң жогорку көрсөткүч болгон 2011 жылкы 1920 долларлык чекти басып өттү. Натыйжада бул жагдай кен казган компаниялардын акцияларынын баасына да кыйла таасир этти. Кыргызстанда жана Монголияда алтын өндүргөн канадалык Centerra Gold компаниясынын акциялары да сезилэрлик көтөрүлдү. Ошол эле Yahoo Finance сайтындагы маалыматка ылайык 29 июлда Centerra'нын бир акциясы Торонто фондулук биржасында 16.20 канада долларына бааланып турду. Ал 12 АКШ долларына барабар. Январда 8-9 АКШ долларына, мартта 5-6 АКШ долларына тете болуп турган акция пандемия маалында 2 эсе өстү десе да болот. Демек Centerra Gold'ун акциялар пакетинин 1/3 кармап турган Кыргызстандын үлүшү да кымбаттады. Ал үлүшкө Бишкектин атынан ээлик кылган Кыргызстандын акционердик коомунун өкүлү Толкун Камчыбекова Кыргызстандын акциялары канча суммага өскөнү тууралуу маалымдады.
Действительно, начиная с середины 2019 года.
Чындыгында 2019 жылдын ортосунан баштап алтындын баасы туруктуулукту камсыз кылууда жана өсүп жатат. Эгер бир жыл мурда алтындын унция үчүн баа 1400 долларды түсө, азыркы учурда 1900 доллардан ашып 2000 долларга жакындады. Ошого жараша фондулук рынокто алтын казган компаниялардын, анын ичинде Кыргызстандын үлүшү бар Сентерранын да акциялары өстү. Учурда бир акциянын наркы 12 доллардан саналууда жана кыргыз алтындын акциялар пакети 920 миллион долларга жетти.
Бул өкмөт быйыл коронавирус менен күрөшүүгө сырттан алып жаткан 700-800 миллион долларлык жардам менен тең экени көрүнөт. Ушундан улам да айрым эксперттер жыл башында кыргыз өкмөтүн Сентеррадагы үлүштү сатып, кризистен чыгууга чакырышкан. Алардын бири экс-премьер-министр Темир Сариев акциялар кымбаттаган кезде сатып жиберип, аны ишкерлерди колдоого жумшоо зарыл дейт.
Кандайдыр бир бөлүгүн колдонсок болот да, аны залог койсок болот, акчасы алып келип, бияка жанагы антикризистик фонд түзүп туруп, ишкер адамдарга узак мөөнөттүк лизинг алып келип, техника алып келип берсек болот.
Сентерра Голд компаниясындагы активти сатуу, сатпоо маселесин пандемия башталгандан бери өкмөт деле бир сыйра талдап чыккандай, бирок азырынча бир жактуу чечимге келе элек экен. Экономика министри Санжар Мухамбетов бул боюнча өкмөт жетекчилигине сунуш киргизилгенин, азырынча маселе күн тартибинде жок экенин маалымдады.
Азыр бул маселелер каралып элек, бирок баягы сунуш катары берилген, бирок каралып элек да, күн тартибинде жок.
Канадалык Сентерра Голд компаниясы Кыргызстандагы туундуу ишканасы Кумтөр Голд аркылуу Кумтөр кенинде 1997 жылдан бери алтын казат. Адистер дивиденттин аздыгын да эске алуу менен акцияларды сатууну сунуштап келишет. Ошол эле кезде бул демилгеге каршы чыккандар бар. Талдоочу Айданбек Ахмат уулу.
Акцияларды сатуу деген тарыхый жактан катачылык, калк түшүнбөгөн нерсе болуп калат. Бул нерсени биздин элибиз кабыл албайт. Бул жерде биз тескерисинче форс-мажор кырдаал деп, биз Кыргызстандагы бир эле кумтөр эмес, башка алтын кендерин дагы кеминде 50% алтынды, казылып жаткан алтынды 50%, кеминде 50% Кыргызстан үлүшүнө алыш керек.
Кыргызстан 2019 жылы 26 тонна таза алтын өндүрсө, анын 18 тоннасы кумтөргө туура келет. 20 жылдан ашуун убакыт ичинде кумтөр кенинде 400 тоннадай алтын өндүрүлгөнү белгилүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мурдагы элчи Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде бийликти күч менен басып алуу беренеси менен сурак берип жатканы белгилүү болду. Ал муну саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырат. Байкоочулар акыркы жылдары бийликке сын айткан саясатчылар бийликти күч менен басып алуу беренеси менен күч кызматкерлеринин кысымына кабылган учурлар күчөдү деген пикирде. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы элчи Кылычбек Султандын айтымында ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде 23 июлдан бери 5-6 жолу күбө катары сурак берип чыкты. Ал тергөөнүн купуялыгына кол коюп бергенине байланыштуу сурак жөнүндө ачык айта албайт. Кылычбек Султан атайын кызматта Жазык кодексинин 309 беренеси бийликти күч менен басып алуу менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган иште күбө катары суралып жатканын ырастады. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине эч кандай нааразычылыгы жок экенин, сын айткандарды суракка чакыруу бийликтин буйругу менен болуп жатат деди.
Ак үй жактан келип аткан эле бир буйрутма катары эле кабыл алам да. Саясий тапшырмалар болуп атат го деген. Болуп атат деген мен ошо ишеним. Болгондо дагы кандай саясий? Мындай примитивдүү деңгээлде болуп атат да. Мындай жол менен коркутуу мүмкүн эмес да, адамды кантип коркутат. Өздөрү бийлик өзү иштей албай атса, иштей алмак түгүл тескери жыйынтыктарга алып келип атса, анан албетте эл нааразы болот. Анан элдин арасында бизге окшогон саясий ишмерлер дагы иштерин жазышат, айтышат. Анан ушулар баарын эле камап койсо маселе чечилип калбайт.
Кылычбек Султандын адвокаты Таалайгүл Токтоконованын айтымында Кылмыш кодексинин 309 беренеси боюнча иш кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 17 июлда катталган. 29 июл күнү кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кылычбек Султандын суракка чакырылышы боюнча түшүндүрмө таратты. Атайын кызматтын басым сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Кылычбек Султандын Кыргызстандын Түштүк Кореядагы ыйгар муктуу элчиси болуп иштеп жүргөндө кызмат абалынан пайдаланышы ыктымал экендигине байланыштуу сотко чейинки териштирүү алынган бир катар эпизоддор боюнча иликтөө текшерүү иштери жүрүп жатат. Маалыматта 27 июль күнү Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке аталган иш боюнча күбө катары чакырылган. Бирок Кылычбек Султан көрсөтмө берүүдөн баш тарткан үчүн тергөө чаралары жылдырылды деп жазылган. Ал эми атайын кызмат бийликти басып алуу беренеси менен ачылган факт жөнүндө маалымат берген жок. Жазык кодексиндеги аталган беренинин мазмуну конституциялык түзүлүштү бузууга аракет деген сыяктуу кыскача гана аныктама жазылган. оор кылмыш деп эсептелген бул беренен жаза мөөнөтү 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу. Укук коргоочу Рита Карасартованын айтымында, айрыкча азыркы жана мурунку бийлик тушунда бийликти басып алуу жана аймак аралык кастыкты козутуу деген сыяктуу оор беренелер ыңгайсыз саясатчыларга көп колдонулуп баштады. Укук коргоочу бул беренен далил болуучу корутундусунда жаран кандай аракети менен бийликти басып алууга айыпталары түшүнүксүз дейт.
Рашан Жээнбековдун дагы бир беренеси бар да ошондой бийлик басып алганга аракет жасады дегенчи. Аныкы эмитип коюшканда 5 киши көрсөтмө берген. Далилдөө маселеси бул жерде анча маанилүү эмес. Бектур Асагановтордуку деле, тиги Дастан Сарыгуловтордуку деле болмогон бир нерселерди жазып койло, булар деген бийликти басып алуу пландаштырып аткан турбай деп эле канча камалып чыгышты. Ошон үчүн так действиялары дегенге дагы билбейм, бир ошол жакта иштеген эле бир киши бир аябай бир конкреттүү жооп бербесе, мен үчүн бул баягы аябай жакшы берене, каалаган оппозиционер үчүн сен бийликти баскан аткан турбайсыңбы деп туруп камап койгонго аябай сонун курал болуп калды да.
Буга чейин Кылычбек Султан Facebook-тагы баракчасына 5-августта президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоо боюнча нааразычылык акциясы болорун жазган. Эми нааразычылык акциясына 1-2 айдан кийин чыгууга сунуштап жатат. Ал интернетте пандемия шартында бийликтин кетирген кемчиликтерин, коррупцияга каршы күрөш начар болуп жатканы тууралуу сын пикирлерин жазып келген. Парламенттин депутаты Тазабек Икрамов учурда өлкөдө өз пикирин эркин айтууга кысым жок деп эсептейт. Икрамов азыркы ырдаалда бийликти сындап, саясий упай топтоо жеңил экенин белгилеп, саясатчыларды шайлоо алдында ар кандай пиардан оолак болууга чакырат.
Чын ниети менен кылгандар болот экен, же болбосо бир атайын популизм кылып, атайын бир көрүнүш үчүн айткандар. Мисалы, мен деле бийликти элге жагыныш үчүн бийликти мен жамандап айтып коюш оңой эле да, бирок мен ушул нерсеге барбайм да. Мисалы, мен айтып коюшум мүмкүн да, эмне үчүн силер мно дарыларды бекер кылбайсыңар десем, эл мени колдой берет да, мындай малдачы, ой молодец, бул эркекче айтты, бул бетке айтты депчи. А бирок бул туура эмес нерсе да.
Президент Сооронбай Жээнбеков 18-жылда биринчи радиого курган маегинде шайлоо жөнүндө суроого жооп берип жатып, коронавирус менен кошо бийликке болгон күрөш дагы жүрүп жатканын белгилеген. Анда Жээнбеков саясий кырдаалды чайпалткысы келип жаткандар бар экенин кыйыткан болчу. Акыркы 3-4 айдын ичинде социалдык тармактарда бийликти сындап жазган жарандар күч органдарына баймуай сурак берип жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Момунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирустан 19 бейтап каза болду. Вирус 494 кишиден жаңы табылды. Алардын 22-си медициналык кызматкерлер. Президент Сооронбай Жээнбеков абакта каза болгон укук коргоочу Азымжан Аскаров боюнча журналисттин суроосуна жооп берип жатып, менин сот чечимдериме комментарий бергеним туура эмес болуп калат деп айтты. Америка Кошмо Штаттарынын федералдык апелляциялык соту Бостондогу теракт үчүн айыпталган Джохар Сарнаевдин өлүм жазасын жокко чыгарды. Ош облусунун айрым райондорунда сел жүрдү. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Италиянын Рим жана Франциянын Париж шаарында парламент депутаттарын шайлоого добушканалар ачылары маалым кылды. Беларус президенттигине талапкер Светлана Тихановская август айында 3 митинг өткөрүүнү пландап жатат. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кытай компаниясына караштуу TikTok социалдык түйүнүнө тыюу салаарын билдирди. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми кезек жан дүйнө түрмөгүндө. Булирет былтыр каплеттен автокырсыкка кабылып 26 жашында көз жумган ырчы жана актер Акжолтой Канатбек уулунун чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз. Акжолтой төкмө акын Майра Керим кызынын уулу эле. Ал апасынан калган өнөрдү улап айтыштарга катышып алдыңкы орундарды багынтып жүргөн. Уктурууну кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан сунуш кылат.
Арвагылаң агайын алды менен ак тилеп амандашып алайын. Атабыздан калган жирги ненебизден энч болгон кыргыз тилдин дуталайын. Ошол талай жөндө тилимдин мен да талпынып бир азду жамайын. Агайыңдын алдында ак тилек менен салайын.
Акжол өтө таланттуу жигит эле. Биринчи жолу мен Акжолду бейтааныш арбак деген фильмге атайын ошол кастингге чакырып көрүп, анан менде бир ушул көргөндө бир таасир калган. Бул жигит окуусун эч ак эле бүткөн, абдан таланттуу жигит турбайбы, мен муну мурдак эми үчүн көргөн эмесмин деп ойлогом. А көрсө ошондо ак жол окуусун бүтө элек эле мектепти жаңыдан эле бүткөн кез экен, аны мен дагы билбептирмин. Анан экинчиден таланттуулугуна таң калып, анан ошол учурда эле ошол жанагындай төкмөлүк өнөрүн дагы көрүп аябай таң калгам. Анан сураштырып, бул жигит ким эле десем, анан мага айтып беришти.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, драматург, театр сынчысы Жаныш Кулманбетов.
Майра Керим кызынын уулу болот деп, анан албетте эми кыргыз казакка таанылган таланттуу адамдын уулу болсо, демек ошо көрөнгүсү күчтүү турбайбы деп, анан менде кандайдыр бир ушул ак жолго карата бир өзгөчө бир талантына карата баалоо, өзгөчө бир мындай орусча айтканда симпатия пайда болду деп айтсам болот да. Анан кийин фильмди тартып аткан мезгилде ак жолдун ушул органикасынын күчтүүлүгү, анан баарынан дагы фантазиясынын күчтүүлүгү, анан сен койгон талапты, режиссер койгон талапты илгиртпей илип алып, ошону ашыгы менен аткарганы мага өзгөчө мындай таасир калтырды. Кийинчерээк ак жол, мен дагы ошол ак жолго айттым, бир окуп алсаң туура келет экен, сен актерлук жөндөң мыкты экен деп, анан балким менин пикиримди уктубу, же болбосо ал өзү дагы ошону кааладыбы, айтор биздин кыргыз манас түрк кыргыз түрк манас университетине актерлук бөлүмгө өтүп окуп калды, 2 жыл менден да окуду. Ошол жылдардын ичинде мындай ак жолдун интеллигинин кругозорунун өтө жогору экенин көрүп, даярдыгы өтө мындай жогору экенин көрүп, ичимен ыраазы болуп жүрдүм. Анткени
бул мезгил токтоо өтө берет, бактанбай эч бүтпөгөн керуен өтүп жаткандай, же болбосо бир таланттуу режиссер биз жөнүндө кызык кино тарткандай өркүндөдү артта калбай замандан. Эчен кино жаралбады адамдан, өмүр өзү кино болуп сезилет. Эң таасирлүү тасмалардан жаралган сюжет тата ала алмашпайт башкага. Бирөө өлүп жан кыйналып жатса да, айла канча катышабыз, баары бир кино бизге жакпаса да, жакса да, кыска убакыт өтүп татаал жүк менен анын баарын адамзатка жүктөгөн көтөрө албай тажап кетсең биле жүр, өмүр кино, кызык кино бүтпөгөн. Өмүр өтө ыйык нерсе деп билип, бала кезден биз ушуга телчигип, азыр болсо анын баркын билбейбиз. Авторуна
ак жол Толкунбек болду. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында штаттан тышкаркы актер болуп иштечү. Демон спектаклинде башкы ролдордун бирин аткарган.
Ак жол экөөбүз эски таалим тарбия алып, эски адамдар менен көп жүрүп калгандамбы, өзү дагы мындай акындыктан тышкары улончулук, ырчылык жана актердук таланттардан эмес эле, мына ушул тармактардын баардыгында өзүнүн атын ташка тамга баскандай кылып туруп бакырайтып калтырып кетсем деп эңсечү. Эми биз тирүү кезде өлүм жөнүндө ойлонбойт экенбиз да. Чогуу карыйбыз, сакалыбыз жайкалган карыялар болобуз. Биз сыяктуу жаштарга, өнөрлүү балдарга өзүбүздүн таалимибизди калтырып, улуу улуу устаттардан болобуз деп эңсечү элек.
Ордо сахна ансамблинин музыкалык жетекчиси Аскат Жетиген уулу.
Ак жол өзү шайыр, жайдары мүнөз жигит болчу. Бир нерсеге кайгырып көп капа тартканын көргөн жок. Бирок баардык эле азыркы учурдагы мындай профессионал музыкант катары, өнөрдүн адамы катары, ал дагы азыркы учурда биздин маданиятыбызда өзгөчө чыгармачылык ыр жаатында болуп жаткан маселелерге көп сарсанабыз дегенде, азыркы учурдагы ырчылардын максаты өтө эле тай издап кеткендей да, өтө жапысындай бийик бийик максаттарды коюп, ошол чыгармачылыктын аркасынан элге кандайдыр бир, элдин аң сезимине болобу, жашоо образына болобу, кандайдыр бир күчтүү таасирин тийгизе ала турган максаттарды койбогондугуна сарсанабыз. Ак жол сыяктуу таланттарга көз жумулуп, акчасы бар жана таанышы бар, анан мындай сапаттуу чыгармачылыкка сапаттуу музыкага аракет кылбаган, бир сөз менен айтканда халтыршиктердин заманы болуп кеткенине сарсана болду.
Мага жар керек. Чалынбай тузактардан шарбазын түз аткарган. Алыс бол деп айтмакмын узун тил ушактардан. Мага жар керек. Жалындай жана турган алдымдан таң атырган.
Акжолтой Канатбек уулу режиссер Сүйүн Алткеевтин Кыялкештер тасмасында баш ролду ойноп жаткан тасма толук бүтө элек болчу. Бул тасмада актердун акыркы элестери калды.
Проблемалар жокпу? Жумуштар жакшы эле?
Вот.
Кызым, эгер бир нерсе болсо, Амир баягы эле билесиң. А бул
деңиздеги жалгыз калган кайыксың ал.
2016 жылы Россиядан Владимир Панков деген режиссер келип, Лермонтовтун Демон чыгармасынын мотиви боюнча чоң спектакль койгон. Ошол спектакльде алдыңкы ролдордун бирин ойногон да. Өзүнө жарашкан сонун роль болчу. Домбыра менен ырдаган ошол жакта. Кинодо болсо Сүйүн Өткеевтин Кыялкештер деген тасмасында бир роль жаратып калды, бирок тилекке каршы ал кино тасма аягына чыга электе эле акчол кайтыш болуп калып, ушу аягына чыкпай калды. Бирок ошол фильмди акчолдун жаркын элесине арнап чыгарышты да.
Акжолтой Канатбек уулунун курсташы Сырга Сагынбекова.
Акыркы кезде ошол апасын көп эскерип калганын эсимде. Апасын эстеп сагынганын, нырларын ырдап эле улам экөөнүн мындай болгон окуяларын айтчу эмес мурун көп, бирок ушу акыркы убактарда аябай көп айтып калганын эсимде. Анан Караколдо дагы апасынын атынан Мааракерим кызынын атын дагы айтыш фонду ачып иштетип баштаганда билем.
Акжолтой Канатбек уулу 1993 жылы 20 майда Ысык Көл облусундагы Тоң районунун Аксай айылында төрөлгөн. Апасы белгилүү түрк акын Майра Керим кызы, улуту казак Канат Байышев аттуу кыргыз жигитине турмушка чыккан. Түрк акын, обончу, аткаруучу Майра Керим кызы 2009 жылы оор илдеттен улам көз жумган.
Сезим жанары деген чыгарма апамдын баягы убагында жаш кезинде айта албай калган бир сезимдин, айта албай калган бир арзуусун акырын баягы домбыранын дылына кийинчерээк салган кезинде баягы чыгарган чыгарма Сезим жанары. Сөз огону Майра Керим кызына таандык.
Өзүңдү кете көрөм түшүмдө, тунук сырларым тунук ичимде. Түзүз жерден жолуктурсам деп көчө кезем.
Урматтуу угармандар, сиздер жан дүйнөктүрүүсүнөн түкмакыт актер ырчы Акжолтой Канатбек уулу тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Акжолтой Канатбек уулу 2019 жылы 11 ноябрда Балыкчы шаарынан Кочкор районуна бара жатып жол кырсыгына кабылган. Эне жолун жолдогон акынды Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, драматург, театр сынчысы, режиссер Жаныш Кулманбетов, конусчу Асхат Жетиген уулу, ырчы Сырга Сагынбековалар эскеришти. Уктурууну даярдаган Мерим Сайлыкан, Азаттык Бишкек. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Түзөрдөн жолуктурсам деп көчө кезем элдин ичинде.
Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз куш багулансын.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мен менен коомчулукту өнүктүрүүгө билим коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Расулова, кризистик борборлордун ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева жана Skype аркылуу азыр биз менен таластан түз байланышта жактоочу Марина Эдигеева турат жана Дия уюмунун жетекчиси Абаска Нурманова Оштон азыр биз менен түз байланышта. Саламатсыздарбы?
Берүү 9-майда ого чыккан, азыр кайтала уктуруп атабыз.
Биз ошо теманы алып чыкканыбыздын себеби акыркы ошол 2-3 жуманын ичинде эле көптөгөн азыр массалык маалымат каражаттарынан да айтылып жатат. Кыргызстанда эле эмес, бүткүл эле ошо дүйнө жүзүндө карантинге байланыштуу ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктун күчөшү, зордук зомбулуктун курмандыктарын санын көбөйүшү дагы абдан баарыбызга маалым болуп турат. Анан бул абдан ушундай өкүнүчтүү, кандай десем, аябай кайгылуу көрүнүш болуп атат. Биз эми ушул нерсени кантип алдын алабыз мындай мындай келечекте, мисалы, же болбосо карантин бүткөндөн кийин биз ошол үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы балким буга чейин жасап келген жумуш анчалык эффективдүү эмес болуп келгендир, э? Же болбосо мындан ары биз ошол жааттагы ишти кантип алып барабыз жана азыр ошол карантин маалында зордук зомбулукка кабылган айымдар, балдар, ким болсо дагы ошол кайсыл жакка барып жардам сураса болот, өкмөт тарабынан, эл аралык уюмдар тарабынан, адистер тарабынан кандай жардам бар жана кандай иш чаралар жүргүзүлүп атат, э? Ошону бүгүн талкууга алабыз. Абаска эне жанында биринчи эле суроону сизге узатайын. Сиз азыр ошо Ош шаарында отуруп Кыргызстандагы зордук зомбулук боюнча иш чара жүргүзүп жаткан экенсиз, ошол тууралуу айтып бересизби? Кандай иш чаралар жүрүп жатат бүгүнкү күндө?
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү телекөрүүчүлөр. Биз баарыбызга маалым болгондой, негизинен тынч мезгилде деле ушул аялдарга жана кыздарга карата болгон зордук зомбулук маселеси аябай Кыргызстанда мындай орчундуу болуп келген. Ошон үчүн Кыргызстанда иштеп жаткан бир нече аялдар уюмдары, борборлор жана аял активисттер ушул маселелерди негизинен парламентке, өкмөткө чейин дайым деп кеткенбиз. Биздин уюм негизинен ушул Ош облусунда 9 комитет түзгөн. Бул комитет үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча комитеттер буга чейин иштеп келген. Анан биз ошолор менен өзүбүздүн байланышты мындан ары да күчөттүк. Мына ошол жерден телефон аркылуу негизинен биринчи байланыштарды алып турдук да. Мына ошол эгерде ошондой бир статистикага эгерде токтоло турган болсок, 1 апрелден баштап жана 15 апрелге чейин биздин уюм тарабынан уюмга кайрылган ушул зордук зомбулукка кабыл болгон аялдардын саны 88 жеткен. Ал эми мына 16 апрелден кечүү 30 биз жыйынтыгын чыгартсак, бизге 71 аял кайрылды да. Анан мына ушул кайрылып жаткан аялдарды биз өзүбүздүн мындай иштөөбүз үчүн мындай 3 категорияга бөлүп койдук ушул карантин мезгилинде. Эгерде зордук зомбулукка кимдер кабыл болушу мүмкүн, бул эми өзүн үй бүлөсүндө жалаң жакындары менен жашап атат, күйөөсү менен, кайын журту менен, бала чакасы менен же дагы ушул үй бүлө мүчөлөрү менен да башка мындай болбошу мүмкүн деген бир ойлор дагы мындай айтылып жүргөн. Бирок ошол нерсеге карабастан бизге кайрылган аялдардын, ушул келиндердин биз абалдарын сурап, эмне болду эле деп изилдөө жүргүзүп, өзүбүз үчүн мындай бир мындай жыйынтык чыгардык да. Анан ошол жерде негизинен биринчи кайрылган аялдар бул ошол жана физикалык анан психологиялык жактан ушул карантин мезгилинде аябай зордук зомбулукка кабыл болгондор. Экинчи категориясы бул деген ошол үй бүлөдө мисалы кимдир бирөө мисалы жумуш эч кандай жумуш иштеген эмес, негизинен ошол үй бүлөдө ушундай бир коркунучтар пайда болуп турган, балдар үчүн дагы, аялдар үчүн дагы мына ошолор кайрылуу жасап ушундай коркунуч туудуруп атат. Эмне жумуш, каяктан маалымат алсам болот ушул карантин мезгилинде, каякка бара алам, мени бир жерден экинчи жерге жылдырганга мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи деген бир суроолор менен турушту. Ал эми 3 категориядагы аялдар булар деген жанагы үй бүлөсүндө өздөрү дагы, анан үй бүлөсүндөгү жолдошу дагы, бала чакалар чоңоюп калса, мисалы пенсиядагы энелер болсо деле ошол үй бүлөлөрдүн баардыгы күнүмдүк киреши менен жашаган үй бүлөлөр. Булардын ошол жанагы күнүмдүк тамак ашка мындай чек мындай бүттү да, негизинен жыйнап мындай үйүндөгү өзүнүн тамак аш запасы деп айталы. Анан биз ушуларды ушундай категорияларга бөлүп, анан ошолордун үстүнө иштей баштадык дагы. Анан өзүбүздүн уюмдун кызматын 4 бөлүп көрсөтө баштадык. Биринчи кызмат бул ушул карантин мезгилинде өзүн алып жүрүүсү жана ошол аптекага же магазинге барып сатып эле турган болсо эмнелеген мындай эрежелер сакташ керек, ушул мезгилде кандай болуш керек, үй бүлө мүчөлөрүнө бири бирине мамиле кандай кылыш керек, эгерде күйөөсүнө же ошол зордук тартып жаткан адамга мисалы өзүнүн күчү жетпесе же ага башкача бир мындай жасап үйүн жеткире албай турган болсо, анда биз ошол жана ватсапка деберге биз ошол аркылуу мындай маалыматтарды жеткирүү тууралы ушул кайсы телефондорго чалыш керек, кайга кайрылыш керек, кайсы специалисттер бүгүнкү ушул боюнча жардам бере алат деген маалыматтарды жеткирип аттык да. Анан бир жагынан аябай көп бизге кайрылып айтып атышат, мынча аял тынч мезгилде кайрылбаса эмне үчүн ушул карантин мезгилинде мынча көп болуп кетти, алар силер кайдан таап чыгып атышат деген бир ойлор дагы айтып келишти да сунуштар. Негизинен эле бул жерде тынч мезгилде алар өздөрүнүн апасынын үйүнө кетип калганга же тууганынын үйүнө барганга же абысынын үйүнө киргенге же достору менен мындай кичине болсо дагы маектешип өзүнүн маселелерин мындай чечкенге башка бир шарттар болуп бар да мындай караганда. Ал эми бүгүнкү ушул карантин мезгилинде буларда бир эле мындай жардам алуучу же ушул жылбагандан кийин үйдөн чыккан кайк барат дегенде ушундай социалдык психологиялык жактан жардамдарды ушул телефон аркылуу гана байланышка чыгып маселесин чечип турганга мүмкүнчүлүк болот экен да.
Чоң рахмат, чоң рахмат Таасканча. Азыр анда студияда конокторума кайрылам. Гүлбар Чынай, биз азыр буга чейин айтып калдык ошо мамлекет тарабынан да кандайдыр иштер жүргүзүлүп атат деп, анан кийин кылмыш жана жаза кодексине дагы өзгөрүүлөр киргизиптир ушул жагдай кырдаалдын артынан, ушул тууралуу айтып бересиңби?
Саламатсыздарбы жогорку кеңеш? Үч окуусунда тең ошо кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизди. Буга чейин иштеп келген мыйзамда баягы үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамды деген камоо, баягы четтетүү, зомбулуктан четтетүү, аны камоо деген жок болчу да. Анан бул абдан чоң кыйынчылыктарды жаратып келген. Ошо кечээки жогорку кеңеш кабыл алып, үч окууда кабыл алып берди. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар милицияга кайрылган учурда ошо үй бүлөсүнө зомбулук жасаган адамды 48 саатка камайт, камоо киргизилди. Бүгүнкү күндө аябай чоң депутаттарга рахмат, сүйүнүп турабыз. Бул деген мамлекеттик органдар, ички иштер министрлиги, Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун UNFPA калкты жайгаштыруу программасынын эл аралык дагы башка программаларынын аялдар түзүмүнүн ошондой эле ПРООН, анан демократиялык процесстерди изилдөө борборунун салымдары чоң. Обусия дагы ушу чоң чоң уюмдар, эксперттер, жумушчу топ түзүлүп ушу мыйзамга өзгөртүүлөр иштелип чыккан жана жогорку кеңешке жөнөтүлгөн да. Бүгүнкү күндө кабыл алынды. Аябай сүйүнүптүр. Ошо эгер кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине үй бүлөлүк зомбулук бул жоруктар кодексине кирет, катталган учурда баягы милиция түшүндүрүү иштери менен гана чектелчи да. Түшүндүрүү иштери менен чектелчи. Ошо зомбулук жасап турган учурда физикалык жактан ошо зомбулук жасаган адамды дароо камап коюу деген жок болчу. Анан көпчүлүк учурда ушу бизге кыз келиндер зомбулукка кабылып кайрылган учурда кайра бошотуп койгон учурда аябай кайра үйүнө барып урушушчу да. Кайра үйүнө барып баягы эмне кылып алды, милицияга кайрылдың, милиция сени эмне кылып алды, мына мени кайра бошотуп койду деп аялын кайра урган окуялар болчу биздечи. А бүгүнкү күндө ошо милицияга кайрылган учурда милиция келет дагы камап коет 48 саатка. Бул баягы аркасы өкүнүчтүү өмүр менен кош айтышууга чейин жетип атпайбы, ушунун алдын алуу, кайра баягы зомбулуктун уланышынын алдын алуу болуп эсептелинет да. Анан 48 сааттан кийин түшүндүрүү профилактикалык иштер жүргүзүлүп анан кое берилет деген сөз да.
Эмне үчүн ошо 48 саат ушул эки күн эмне үчүн ушо эки күн жетиштүүбү негизинен?
Бул эки күн баягы зомбулук күчөп турган маалда коопсуз жайга жайгаштыруу же болбосо коопсуздукту камсыз кылуу деген түшүнүк бар да. Ушул түшүнүктүн негизинде киргизилди да. Баягы көпчүлүк учурда ички иштер органдарынын инструкциясы бар 970, ошо эгер үй бүлөлүк зомбулукка барган учурда ошо аял абдан таяк жеген болсо, анын коопсуздугун камсыз кылынат деген жазылганда, коопсуздугун камсыз кылынат дегенде медициналык жардамга муктаж болсо тез жардам чакыруу, же болбосо коопсуз жай кризистик борборлорго чалып, кризистик борборлорго жайгаштыруу, же туугандарына чалуу, же такси чакырып туугандарыныкына жөнөтүп жиберүү деген түшүнүк болчу да. Баягы арыз катталчу, бирок ошо зомбулук кылган адам камалчу эмес да, баягы эркиндикте эле калчу. Бул кайра жазасыз калуу, кайра ошо үй бүлө зомбулуктун кайталанышына түртүп аткан да. Бүгүнкү күндө ошо кайталанышынын алдын алат деген ишенчтебиз.
Рахмат Гүлнурайым, биз ошо темабызды айтып тургандай, биз ушу карантин маалында үй бүлөлүк зомбулук алдын алуу деп атпайбы? Анан мисалы биз дагы айтып атабыз, азыр карантин маалында мисалы үйүнөн качып кете ала турган жерлерге, жерлерге мындай кандай айтсам, баягы жол жабык болуп калат да. Анан айымдар ошо эркектер, балдар менен баары бир үйдүн ичинде, бир бөлмөнүн ичинде камалып калып атышат. Анан мисалы көптөгөн азыр маалымат каражаттарында макалаларды окусам, бүт эле баягы айымдарга кандай десем кеңеш берилет да, ушуна зомбулукту алдын алуунун жолдору кандай болуш керек, аялдар кандай болуш керек, өзүн өзү кандай алып жүрүш керек депчи. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Жалпысынан кандай маалымат берилиш керек? Жалпысынан кандай иштер жүргүзүлүш керек?
Рахмат. Маалымат жалпысынан эки тарапка тең берилүүсү эң туура болот, бирок ал маалыматты атайын эле ошол биз айымдарга багытталып берилген жок деген берилип атат деген ойдон мен алысмын. Себеби маалымат баягы массалык каражаттан чыкканда аны эркек жолдоштор да, аял жолдоштор дагы окуганга мүмкүнчүлүк бардыгына бирдей түзүлүп атпайбы? Анан бул жакта бизде баягы көп учурда ошо айымдар менен иштейбиз деп кичине бизде бөлүп кетүү дагы ара жолдо пайда болуп кетет. Бирок ошол жерден айымдар менен иштегенде айымдар дагы баягы үй бүлөсүн өзүнүн үй бүлөсүнүн кыял жоругун, үй бүлө мүчөлөрүнүн жакшынакай билет. Ошого байланыштуу баягы ар бир үй бүлөгө сырттан эле бир адам келип эле, же сырттан эле бир маалымат келип ошол үй бүлөдө калыптанып калган бир мындай туруктуу баарлашууну, же бири бири менен көмөктөшүүнү бузуп кетпестен, ошо мүмкүн ошол айым аркылуу дагы баягы өз шартына жараша өзүлөрү акырындык менен өзгөрүү кийлсин деген дагы бир ойдун негизинде дагы ошондой иштер жүрүлөт да. Анан зордук зомбулукта баягы күч колдонуу менен эле мен күчтүүмүн, ой мен эркекмин деген дагы бул дагы туура эмес ой жүгүртүү жана туура эмес ишке алып барып атат. Бул аялдын да күчтүүлүгү, эркектин да күчтүүлүгү эмнеден билсек болот? Ал ошо биздин билим деңгээлибизден, биздин калыптанган мындай туруктуу жакшынакай психикабыздан. Анан ал күчтүүлүктө сөзсүз түрдө эле физикалык жактан көргөзү, бул күчтүүлүктүн белгиси эмес.
Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эжесиңдер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда мен конокторум коомчулукту өнүктүрүүгө билим коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Расулова, кризистик борборлордун ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева жана Таластан түз байланышта жактоочу Марина Эдигеева жана Дия уюмунун жетекчиси Абаскан Орманова Оштон түз байланышта. Анан Марина, сизге да суроо узатайынчы. Сиз азыр ошо Таластан биз менен түз байланышка чыгып отурасыз. Ал жерде жагдай кандай? Анткени биз Бишкекте отуруп деле мисалы азыр региондордо көп нерселер кандай болуп жатканын дагы көп маалым ала албай атабыз да, мындай шарт жок болуп калып атат көпчүлүк учурда. Жалпысынан ошо региондордо Кыргызстанда ошо үй бүлөлүк зордук зомбулугун алдын алуу боюнча кандайдыр бир иш чаралар жүрүп, кандайдыр бир мындай жаңы статистикалар чыгып, мындай бир иш аракеттер көрүлүп жатабы?
Саламатсыздарбы? Кечирип сурайм, байланыш анча жакшы болбой жатат. Таласта эми бизде Бириккен улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн да долбоорлору ишке ашырылып жатат. Анын бири ушу муундар аралык топтордун биргеликте үй бүлөдөгү зордук зомбулукка, гендердик зордук зомбулукка ар кандай иш чараларды өткөзүү 2 жылдан бери ишке ашырылган. Бул долбоор боюнча Талас областында муундар аралык топтор түзүлүп, ушул мүчөлөрү үй бүлөдөгү зордук зомбулук тууралуу маалыматты чогултуп турушат. Ушул коронавирус учурунда өзгөчө кара адамдарга карата
же болбосо жаш өспүрүмдөргө карата зор зомбулуктар болдубу, ошондой эле албетте аялдарга карата зор зомбулуктар боюнча даттануулар түшүп атабы деген суранжылоо да болгон бизде, анткени биз ар дайым байланыштабыз. Мен ушул долбоордун Талас областы боюнча координатор болуп да иштейм. Мындан тышкары бизде Талас шаарында аялдар кеңеши бул жылы ошо жаңы состав бекитилип, анын ичинде бар, юристтер бар, кризистик борборлорду иштеткен айымдар бар. Алар биргеликте ушундай маалыматтар Талас шаары боюнча түшүп турду. Мен билгенден ушундай 6 факты боюнча эжекелер иштешип, психолог эжекелерибиз иштешип, консультацияларды берип турушту. Эми юридикалык жактан алар ошо укук коргоо органдарына кайрылышкан. Бирок буга чейин ушу өзгөрүүлөр кылмыш жаза кодексине өзгөрүүлөр кирбегендиктен, жаз процесстик кодексине өзгөрүүлөр кирбегендиктен аларды дароо эле камашкан эмес. Бирок аларга кеңештер берилген да.
Үй бүлөнүн ичинде болуп жаткан зордукка каршы ушундай туруштук мындай иш чараларды жүргүзүүдө кандай бир ойлор пайда болду сизде? Мындан ары карантин бүткөндөн кийин мисалы бул көптөгөн үй бүлөлөр азыр финансылык жактан дагы кризиске түшүп калышты. Демек бул депрессия дагы мындай жагдай улана берет да, көптөгөн баягы стресс абалында үй бүлөлөр жашап келе беришет. Мындан ары биз ошол зордук зомбулукка каршы кандай иш чараларды жүргүзсөк болот? Башкача мындай бир жаңы ыкмаларды алып келишибиз керекпи же мурунку ыкмаларды эле мындай ошондой улантып кете берсек?
Албетте, эми жаңы ыкмалар керек. Биз ошо бир айдын ашык карантинде отуруп өзүбүз мына күбө болдук. Мурунку жашоону уланта берген болбойт. Алдыга мына жаңы кадамдарды таштап биз ошо көбүнчө эл менен онлайн мындай байланышта болуп турушубуз керек. Өзгөчө ошо жардамга муктаж болгон адамдар менен. Бизде да Талас областы боюнча ошо психологдордун кызматы иштеп турду. Бирок ошол эле учурда ушу арыз менен кайрылууга сөзсүз мындай өзү жеке милиция кайрылбастан үйдөн телефондон дагы арызды жөнөтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек, жооп алууга, ошондой эле кандайдыр бир кызматтарга кайрылууга. Анан эми жеке үй бүлө менен мамлекет ошо иштешкенге, психологиялык жагынан кандайдыр бир колдоо көрсөткөнгө атайын бир программаларды иштеп чыгыш керек. Жана ошондой эле жакшы болмок эгерде биздин жогорку кеңешибиз ошо кризистик борбор дегиле биздин областыбызда мындай жок да азыркы учурда. Бара турган аялдардын бара турган жери жок.
Талас областы боюнча
э? Жок дегенде ар бир аймак бирден борбор ачып бериш керек мамлекет. Мисалы үчүн Талас шаарында бул кризистик борбор эмес, бирок мындай реабилитациялык борбор жаш өспүрүм балдары үчүн. Аны дагы шаардык кеңеши ушул жылы каржылабай, колдобой, каржысыз калып калган да. Менде бир ушундай кайрылуу болгон, айымдан айтпай эле коеюн. Ал ушу 6 жылдан бери өзүнүн айтымы боюнча уктаганда чечинбей уктайт экен да. Аны вообще унутуп койгон экен. Анын көзү тарабынан мындай күтүүсүз мындай зор зомбулук көрсөтүлүшү мүмкүн экен, күн түн деп мындай айырмалабайт экен ал кишичи. Анын ошо ар дайым мындай сак болуш үчүн
туруп качып кеткенге даяр болуш үчүн э?
Ооба, ар дайым ошо качып кеткенге аракет кылыш үчүн ошо ким менен уктайт экен акыркы ошо 5-6 жылдан бери. Анын дагы жакшы дейт, токойнун жээгинде ошо жашап, шаардын чекесинде токойнун жээгинде жашап жанагындай ошо аракет кылат экен, бирок ачык күйөөсүнүн үстүнөн арызданганда коркот экен да, ушунчалык коркуп калган.
Алашкан айым, сиз дагы ушу бөлүшүп кетсеңиз өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен, ушунча жылдан бери да сиз да ошо айымдар менен да иштешип, көптөгөн окуяларды да көрүп, көптөгөн нерселерге да күбө болуп келе атасыз. Көп жерден чындап эле аялдардын бара турган жери жок болуп, анан аялдар эмес, ошо кичинекей балдар дагы тилекке каршы өздөрүн жандарын кыюуга чейин барып атышат. Көптөгөн баягы кайгылуу статистиканы да көрүп отурабыз. Ошо сиздин оюңузча биз ушундай бара турган жери жок, кайрыла турган адамы жок, ушундай бир жагдайга түшүп калган адамдарга дагы кандай көмөк көрсөтсөк болот?
Негизинен ушул карантин башталган күндөн деле бизде Ош шаарында Азүрөк деген кризистик борбор бар, ал толук кандуу иштеп жатты. Бирок баарыңар билесиздер, ал ушундай областтык полициянын иш жаргышкандыгына байланыштуу жана карантин мезгилинде мындай транспорттун жоктугунан же ошолордо өздөрүнө кабыл болгон аялдарды кыргыздык борборуна алып баруу маселеси гана турду да. Биз баарыбыз билип атабыз, что карантин мезгилинде мурункудай тынч мезгилдегидей иштеш эмес, негизинен башкача бир жаңы мындай ыкмаларды, жаңы өзүбүздүн ишибизге жаңылыктарды киргизишибиз керек экен да бир жагынан. Эгерде ушул карантин болбогондо мүмкүн биз дагы ушундай тез ушундай дистанциондук мындай иштөөгө өтпөй калышыбыз деле мүмкүн эле да. Ошон үчүн биз аябай бат өттүк, бардыгыбыз аябай бат ушул IT технологияны үйрөндүк. Бул бир жагынан аябай көптөгөн мындай чыгымдарды кыскартат экен. Мына азыр мен жана айткан жана сообщение медиа планда да жалаң ушундай да. Сөз биз негизинен ушул социалдык түйүндөрдү пайдаланып жана адамдардын ушул колундагы кол телефондорун пайдаланып ушул массалык маалымат каражаттарды пайдаланып тез эле элдин баардыгында чоң маалыматка берсек болот да. Көп маалыматты тез убакыт ичинде берсек болот да. Анан элдерден ошол маалыматты алгандан кийин ошол маалымат канчалык деңгээлде алардын мындай турмушунда пайдаланганга мүмкүнчүлүк берди, мисалы ошол берген телефондор аркылуу же мындай адистер менен байланыша алыштыбы деген кайра кайтарымды дагы жасап алсак болот экен да. Анан эми өзүңөр билесиңер, ошо облус аябай чоң облустардын бири, Ош шаары өзү дагы аябай экинчи мындай чоң шаарлардын бири да Кыргызстанда. Ошон үчүн бир эле мындай ошол кызмат көрсөтүүчү аялдарды облуска кабыл болгондо кызмат көрсөтүүчү уюмдардын көп болгону бул өтө эле жакшы да, мындай караганда жакшы көрсөткүч десек дагы болот. Мына биздин уюм азыр жакынкы арада ушул май айында өзүбүз ушундай шелтер аялдар үчүн коопсуз үйдү ачып атабыз. Мына ошол бул дагы ал жерде дагы бир маселелер болуп атат. Мисалы келгенде анын мурун мисалы ушул шелтерлерге медработниктерди эмес, психологдор менен социалдык кызматкерлер иштей турган болсо, азыр сөзсүз түрдө медицина кызматкери кошо жумушка алынат. Укук коргоо органы менен дагы ошо биз сүйлөшөбүз ушул коменданттар менен. Алар келатканда ушул жолдо тоз болсун же ошолорго ошондой пропуска берилиш керек ушул мезгилдерде. Анан ал жердеги ошол үйдүн өзүнүн коопсуздугун биз сакташыбыз керек ушул коопсуз үйдүн да. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз ушул карантинден кийинки убакытта ушул зордук кабыл болгон кыздарды, аялдарды сактап калыш үчүн балдарды биз мамлекетке мындай чоң жардам беребиз го ушул коопсуз үйдү ачуу менен депчи. Себеби биз билебиз бүгүнкү күндө негизинен 2018 жылдын 1-январынан баштап баардык облустарда негизинен ушул кризистик борборлор ачылыш керек болчу биздин планыбыз боюнча. Бирок алар ачылган жок, бүгүнкү күнгө чейин мамлекет толук каржылай албай келе жатат. Анын эмне себеп экенин биз баарыбыз түшүнөбүз, каражат жетпей аткандыгына байланыштуу деп. Бирок ошентсе дагы ушундай оор кырдаал мезгилинде ушул жарандык коомдун өкүлдөрү, аял активисттер өздөрү биригип ушул нерсени жасаганга мүмкүнчүлүк болот экен да. Бул дагы ушул ыкчам мезгилде тез мындай көңүл бура кое турган бир жакшы бир мындай механизм деп койсок болот да.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурабыз. Азыр дагы ошо маалымат тарап жатканда ар кандай да ой пикирлерди угуп калып атам. Кээ бирлер айтышат ушунча жыл чогуу жашап жүрүшүп, мисалы анан ошол 1-2 жумада эле баягы карантинге камалып калганда эле эмне үчүн ушунчалык баягы чоң өтө чоң азыр Абаскан айым айтып кеткендей 65%га көтөрүлүп кетти депчи. Буга чейин булар кантип жашап келген, ушундай эле зордукта эле жашап келиштиби эле, жана өзгөчө ошо жаш өспүрүм балдарга эмне үчүн ушундай чоң таасирин тийгизип атат деген ушундай суроо жаралдат да.
Баягы көп факторлор таасир берип атат деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеп дегенде сиз айтып атпайсызбы, 1-2 жумада эле бирибибиз менен жашай албайт экенбиз деген тыянакка да чыкканга чейин келип атышыптыр депчи. Ал баягы карантинге чейин күндүзгү маалда ар ким өз жумушунда элек. Анан баягы бүгүнкү күндө мунун баары бизге бир жетпес байлыктай элестетилип калып атат да. Себеп дегенде азыр биз ишке да чыга албайбыз э. Карантинге чейин ошол жумушка барып келип таза аба менен дем алып, кандай бир жолдо жолдоштор менен сүйлөшүп, баарлашып, кеңеш алып, алаксып, анан жумуш бүткөндөн кийин кайра кечкисин үй бүлөсүнө келип атасы менен апасы, балдары да ошондой эле мектепке чыгып, алар да жолдо жолдоштор менен сүйлөшүп. Бул жакта бизде пандемияга байланыштуу карантинге 1-2 күндө эле сразу шак бекитип койгондо мунун баары бизге мындай кошумча, көп үй бүлөлөргө кошумча стресс болду да. Ал стресске еще кошулуп баягы күнүмдүк жашоо менен күнүмдүк бир кызмат көргөзүп, ошол кызматка акча алып, ошол алган тапкан акча каражаты менен үй бүлөсүн баккан үй бүлөлөр эки эсе стресске дуушар болушту. Себепте аларга да бүт болгон жумуштун баары, ишкананын баары жабылып калды дагы. Баягы ар бир адамга, ар бир үй бүлөгө көрсөтүүгө эң биринчи маселе бул коопсуздукта. Өзүнүн, адам катары, үй бүлө катары коопсуздугу. А биздин шартта биз биринчи эмнени ойлонуп баштадык? Тамак ашты ойлонуп баштадык. Канча күнгө жетет? Кандай болот? Эми мамлекет жардам берет экен деп баягы биз дагы үй бүлөлөр менен сүйлөшкөндө күтүп атабыз, тиги номерлерди берип атышат, ооба чалып атабыз, айтып атабыз деп. Бирок ошонун баары баягы күнү түнү ойлонуп бала бакырабызды багыш үчүн эртең эмне тамак берем, кечке эмне тамак берем деп бул атасын дагы апасын дагы психологиясына кандай бир таасир берип атты да. Анан ошондон улам да жанагы түшүнбөстүктөр пайда болуп атты. Ошол эле жанагы 6 адамдан турган үй бүлөнү ала турган болсок, экөөсү ата энеси болсо 4 бала мектеп окуучулары дейлик.
Ооба.
Көп үй бүлөдө мисалы үчүн ар бир баласында смартфон жок.
Ооба.
Кээ бир мектептер Zoom аркылуу окутуп атты. Zoom менен окуш үчүн ошого техника болуш керек, ноутбук болуш керек, компьютер болуш керек. Zoom жок, макул телефон дейлик. Үйдө атасы менен апасына телефон алып, 4 баласына бөлүштүрүп, ал дагы бул дагы абдан чоң стресске алып келип атты ошондой үй бүлөлөр. Себеби чалып айтып атышты. Анан эптеп бул телефон маселесин чечсек, так очереттешип, ата энелери группасында сүйлөшүп алып, 10:40 баштайлык, 10:40 чейин тиги улуу баламдыкы бүтөт деп мынтип убактысында мектептер менен класс кылып да талкуулаган аракет кылып атышты. Интернет бизде баягы 1-2 күндүн ичинде эле колдонуучулар абдан көбөйүп кеткенге жараша сапаты сразу төмөндөп кетти. Алдагы анан балдары ыйлайт, мен тапшырмамды жибере албай калдым, тапшырмамды айтып бере албай калдым деп. То есть бул баягы биздин мамлекетке эмес, бул бүткүл дүйнө жүзүнө келип баарыбыз бүт дүйнө жүзүндө ушул менен күрөшүп атпайбызбы? Бул баягы баардыгына эле тиешелүү кандайдыр бир стрессалык факторлор деп элестетсек болот. Анан баягы карантинге чейинки үй бүлө шартыбызды дагы ошол ар бир шарт ар бөлөк болчу да, ошону келип биздики күчөтүп жерди күчөтүп обошпте мындай көбөйтүп кетти да деп мен ошо оюм ошондой. Анан баягы бизде Бишкектин тегеретесинде дагы жан коңуштардан дагы сүйлөшүүлөрдү баягы маалыматтарды алып жардам берип аттык да, ошондо дагы ошол көп ушундай нерселерди айтып берип атышты.
Ата эне катары да айтат элем, карантин бүтсө биздин ошо эркек жигиттерибиз үй бүлөлүк зомбулук болгон учурда такыр тил карантинге чейин да тил табышпай калган учурлар бизге кайрылуулар болгондо, ошондо мен деле ушу кайрылсам болобу кризистик борборго, мен деле психологко, балким мен психологко мен кошо барсам үй бүлөбүз сакталып калар деген эркек жигиттер да кайрылуулар болгондо, ушу психологдорго кайрылуу маданияты эркек жигиттерибиздин арасында деген калыптанса аябай жакшы болот эле да бүгүнкү күндө үй бүлөсүн сактап калуу үчүн.
Аялдар эле ошо көйгөйдү чечкенге эле көпчүлүк учурда ошо аялдар барат да.
Көпчүлүк учурда аялдар барат, анан ушу эркек жигиттер деле кризистик борборлорго кайрылып бүгүнкү күндө онлайн болуп атат. Ошо аябай жини кайнап турган учурда ошо психологдордун телефондорун чалып алып психологдорго чалышса, алар сөзсүз түрдө жардам алышат эле, үй бүлөдө зомбулук болбой калат эле да. Эркек адамдардын үй бүлөнүн кожоюндарынын арасында ушул маданият калыптанса бизде аябай жакшы болот эле. Анткени үй бүлөнү сакташ керек, бала ата эненин мээрими менен өсүш керек да. Анан мен өзүм ата эне катары дагы мисалы менин кызым 11-нчи класста окуйт. Карантин башталганда баягы балада ойлонуу болду да, 11-нчи классынан ОРТ болуш керек болчу, ОРТга даярданышым керек болчу, эмне болот деген бир баланын стресске түшкөн акыбалын байкадым да. Анан ошол маалда баардыгы жакшы болот, кызым эч кандай капа болбо, азыр онлайн сени менен иштей турган репетитор табабыз деп дистанциондук окуу башталып чакты, биз башка жолдорун издеп турдук да. Баягы бир мугалимге сүйлөшөйүн, мен сени менен онлайн иштеп турсун, сабак берип турсун, баары жакшы болот деп кадимкидей баланын ишеними, психологиялык абалы оңолуп калды да. Ошон үчүн баягы ата энелерден чыдамкайлуулукту, бир тапкычтуулукту, ошо жаңы технологияларды колдонуу эми баарыбыздын эле колубуздан келе бербейт. Ошентсе дагы бир зомбулуксуз жолду тандоону сунуштайт элем.
жана ошо берүүн бая башында сиз айтып кеткен ошо мыйзамга киргизип жаткан өзгөртүүлөр дагы кагаз бетинде эле калып кала бербей ошол жашоодо дагы ишке ашырылат деп үмүттөнөбүз. Анда бүгүн ушу студияга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Карантинге карабай келип ошо маскабызды таанып да бүгүн ошо сүйлөштүк. Бул азаттык нэжесиңдер берүүсү болду. Биз бүгүн Кыргызстандагы карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурдук. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн студияда мен менен коомчулукту өнүктүрүүгө билим коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Расулова жана кризистик борборлорунун ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева болду. Жана буга чейин биз менен түз байланышта Таластан Марина жактоочу Марина Эдигеева жана Диа уюмунун жетекчиси Абаскан Ормонов оштон түз байланышта кошулуп кетти. Студияга бүгүн келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер кийин урмуз.
Сиз программанын кайталоосун уктуңуз.